Markus bab 5.
Gusti Yesus lan murid-muride wis ngabrah lan saiki padha tekan panggonane bangsa Gerasa. Kadung mudhun saka prau dene terus kepethuk wong sing dikuasani demit. Wong iki tekane saka guwa-guwa kuburane wong kono. Pancen wong iki manggone ya nang guwa-guwa kuburan kono. Wis bola-balik dene tangan sikile dirante, nanging ajek dipedhot. Molane saiki ora eneng wong sing wani mbondo dekne meneh. Awan wengi wong iki keluyuran nang kuburan lan gunung-gunung kono, karo bengak-bengok lan ngantemi awake karo watu. Ing dina kuwi, donge wonge woro Gusti Yesus sangka kadoan, dekne terus melayu marani, terus nipo nang ngarepe. Gusti Yesus terus merintah demite.
Demit, metu sangka wong iki.
Demite terus bengok banter ngomong.
Duh Gusti Yesus, anak Gusti Allah sing kuasa dhewe. Kowe kok ngurusui aku? Aku nyuwun Gusti Allah dadi seksi. Aku mbok aja disetrap.
Gusti Yesus terus takon.
Sopo jenengmu?
Demite semawur.
Awake dhewe jenenge Legion. Awake dhewe nang kene akeh banget.
Demite terus nyuwun banget marang Gusti Yesus supaya ora dikongkon lunga saka panggonan kono. Saiki nang gunungane panggonan kono eneng babi pirang-pirang iki padha golek pangan. Demite-demite mau terus padha nyuwun marang Gusti Yesus.
Wae dhewe dililani mlebu nang babi-babi kae.
Gusti Yesus ngelilani. Demite terus padha metu saka wonge lan mlebu nang babi-babi mau. Kira-kira eneng babi 2000 okay. Kabeh padha panting gruduk medun saka gunungan kono. Terus mblandang nang mir. Kabeh gelep. Si tukang angon babine terus padha mlayu lunga, ngomongi wong-wong sing nang kutha bab lelakon kuwi. Wong terus padha teka awit kepingin weruh dhewe. Katung tekan gone Gusti Yesus, terus padha weruh wong sing maune dikuasani demit jagong nang kono. Wonge saiki nganggo salin lan angan-angane wis waras. Nanging wong-wong ijik padha wedi. Wong-wong sing weruh lelakone wong sing maune dikuasani demit lan babi-babi mau, terus padha ngomongi wong-wong kuwi. Molane kabeh terus padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya lunga saka panggonan kono. Kadang Gusti Yesus arep munggah nang praune, wong sing maune dikuasani demit terus marani dekne, nembung arep melu. Nanging ora entuk. Gusti Yesus ngomong,
"Kono kowe mulih wae. Diomongke marang sulur-sulurmu, apa sing ditindakake karo Gusti Allah lan sepiro gedene kabecikane dekne marang kowe."
Wonge terus lunga lan ngabar-ngabarke nang sak bawah Dekapolis bab anggone Gusti Yesus nulungi dekne. Wong-wong sing krungu padha gumun kabeh. Gusti Yesus ngabra meneh karo praune. Wong pirang-pirang terus padha ngelumpuk marani dekne. Molane dekne terus nang pinggir mer kono wae. Ora let suwi terus ene wong moro nanggone Gusti Yesus. Wong iki pengarepe sinagog jenenge Yairis. Tekan nggone Gusti Yesus, Yairis terus nipo nang ngarepe. Dekne nyuwun,
"Duh Gusti, anakku itu loro nemen tenan. Mbok ayo nanggonku to. Anakku mbok ditumpangi tangan supaya bisa waras lan urip terus."
Gusti Yesus terus melu Yairis. Wong pirang-pirang padha melu sampai padha ngesuk-esuk Gusti Yesus. Nang tengahe wong-wong kuwi ene wong wedo siji sing lara ngetokke getih. Wis 12 taun suwene wonge duwe lara kuwi. Pirang-pirang dokter wis diparani sampai duwite lan bandane entek kabeh. Nanging ora bisa mari. Malah mundak nemen. Saiki wonge krungu nek Gusti Yesus bisa nambani wong loro. Mulane dene terus nekat melu nerombol nang burine Gusti Yesus. Wonge percayane ngene,
"Nek aku bisa ndemek saline wae, aku mesti mari."
Mulane wonge ya terus ndemek saline Gusti Yesus. Sakwat gede wonge mampet lan wonge krasa nek larane wis ilang kabeh. Gusti Yesus uga krasa nek eneng kekuatan metu saka awake. Dene terus minger deloke wong-wong nang burine lan takon,
"Sopo sing demek salinku?"
murid-muride semawon.
Gusti, lah sapa sing ngerti? Wong pirang-pirang kaya ngono padha ngesok-esok kuwe. Lah kok kuwe takon? Sapa sing demek salenku?
Nanging Gusti Yesus nyawang wong-wong goleki wonge sing demek saline. Wong wedok mau rumangsa sing demek lan dekne saiki wis krasa waras awake, mulane terus maju. Karo ndredeg saking wedine, dekne nipa nang arepe Gusti Yesus terus ngaku. Gusti Yesus ngomong,
"Yu, kowe saiki wis mari. Awit kowe percaya, kono mulai mlaku sing apik-apik. Kowe wis mari tenan."
Gusti Yesus durung rampung sing ngomong, kok terus eneng kongkonan sangka omahe Yairis ngomong nek anake wis mati. Wonge ngomong ngene marang Yairis,
"Anakmu wis ninggal. Gurune wis aja dirusui."
Gusti Yesus krungu nanging ora ngrewes omongane wong kuwi mau. Malah ngomong,
"Aja wedi, Yairis. Percaya wae."
Wong-wong dipenging melu nang omahe Yairis. Sing dijek namung Rasul Petrus, Yakobus, lan Yohanes. Kadung wis tekan omahe, Gusti Yesus krungu wong tangisan patin jelerit. Dene mlebu terus ngomong marang wong-wong,
"Kene ngopo kok padha nangis patin jelerit? Bocahe ora mati, namung turu."
Nanging Gusti Yesus malah diguyu. Wong-wong terus dikongkon metu kabeh. Namung wong tuane bocahe lan murid telu mau dijak mlebu nang kamare. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe karo ngomong,
"Talita, kum."
Nek cara Jawa, "Tangi wo." Sakwat bocahe tangi terus mlaku. Bocahe umure 12 taun. Wong tuane bocahe lan murid-muride mau padha gumun banget. Gusti Yesus terus ngomong,
"Ojo sampe wong liyane krungu bab iki."
Wong tuane terus dikongkon ngekei mangan bocahe.